Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 7 iulie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, adunarea populară de la Comrat critică Chișinăul pentru ceea ce a numit procedura lipsită de transparență prin care Republica Moldova a obținut, fără a o consulta, statutul de candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Legislativul cu puteri limitate al autonomiei găgăuze, regiune care a pledat mereu pentru relații mai strânse cu Rusia, a formulat criticile într-o declarație vădit ambiguă adoptată pe 6 iulie, la 2 săptămâni după ce liderii UE au decis, pe 24 iunie, să acorde Republicii Moldova statutul de țară candidată la aderare. Cum poate fi înțeleasă această luare de poziție în contextul predilecțiilor geopolitice din autonomie, ce este relevant și ce pare cel puțin nefiresc în ea? Punctul de vedere al publicistului Mihail Sircheli, fondatorul și administratorul portalului Nocta, în interviul ce urmează imediat. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, adunarea populară a Găgăuzierii a adoptat o declarație în care și exprimă atitudinea față de obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidat la UE. Declarația, formulată oarecum într-un limbaj ezopic, conține o serie de critici și chiar avertismente la adresa autorităților centrale. De exemplu, Chișinăul este atenționat că, dacă nu va lua în considerație, citez, această șansă de a demonstra autenticitatea intențiilor de aplicare a valorilor juridice europene și de asigurarea caracterului politic și economic de sine stătător al autonomiei găgăuze, populația acestei autonomii va continua să perceapă cu scepticism viitorul european al țării. În convorbirea din ajun, l-am întrebat mai întâi pe Mihail Sircheli, fondatorul și administratorul portalului Nocta, cât de previzibilă a fost pentru el această declarație și cum consideră că trebuie înțeleasă.
Eu cred că a fost un lucru previzibil și, din punctul meu de vedere, poate fi înțeleasă că, iată, Găgăuzia iarăși continuă rolul său, cum s-ar zice, iacăr găsudașnăstii Republicii Moldova, dar...
O ancoră a statalității Moldovei, adică.
Că formula care a fost elaborată de Mihail Formozal, dar acest iacăr, cum s-ar zice în limba rusă, de fapt este despre abținerea Republicii Moldova de la integrarea europeană și demonstrarea unui faptul că Găgăuzia rămâne o regiune care promovează interesele Rusiei în Republica Moldova. Deja nu ascundem acest fapt și nu selectăm cuvinte, pentru că este evident de punctul meu de vedere. Și faptul că, de exemplu, la ședința Adunării Populare, această declarație fi prezentată de președintele Adunării Populare, mi se pare că este un lucru clar și evident.
Totuși, această declarație a Adunării Populare se arată a fi exprimată într-o formă mai puțin tranșantă, mai voalat parcă. De ce credeți că s-a ales acest limbaj oarecum mai esopic, să zic, de exprimarea poziției foarte explicite altădată față de integrarea europeană în general? Dacă... Așa cum vi se pare evident, deputații împărtășesc poziția Kremlinului față de Ucraina, de exemplu, și față de Republica Moldova în general, cu aspirațiile europene ale acestora, de ce nu exprimă ce au de spus tranșant, pe de-a drepturi, cum s-ar spune?
Nu, pentru că situația nu este clară ce se va întâmpla în Ucraina. Eu cred că aici este problema a lor. Deci ei așa lasă un loc și pentru manevră în cazul în care vor câștiga rușii sau vor avansa rușii acolo și lasă un loc pentru manevră în cazul în care Ucraina va câștiga definitiv în acest conflict. Dar în alte ocazii ei au demonstrat deja poziția și poate nu prin declarații, dar prin declarația Adunării Populare, dar prin declarația anumitor membri a Adunării Populare. Și pentru că situația nu este clară, nu este clară cu ce se va termina această situație și poziția lor nu este prea clară. În același timp, ei tot, majoritatea lor, se solidarizează cu Rusia în acest conflict din Ucraina, acest război din Ucraina, dar ei știu că majoritatea populației aici în Găgăuzie se solidarizează cu Rusia și cumva răspunde aspirațiilor populației din Găgăuzia. Dar în același timp mi se pare că, cum am zis, lasă și un loc pentru manevră mai departe.
Dar e de văzut, domnule Sirchelli, totuși vreo schimbare din acest punct de vedere față de situația din 2014, când s-a desfășurat referendumul de pomină cu privire la opțiunea de integrare în UE sau în structurile regionale controlate de Rusia?
Uitați-vă, deci noi vedem că deja ei nu vorbesc despre un referendum, e clar, pentru că probabil faptul că ei n-au oferit cu acest referendum absolut nimic, acolo, dacă țineți minte, s-a vorbit în acest referendum despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Dar unde este acea Uniunea Vamală? Nimeni nu știe. Și ei, oamenii, undeva înțeleg că tot este, acest proces a fost un spectacol și deja, cum s-ar zice, s-au dezamăgit probabil undeva, da? Cumva. Și din acest punct de vedere, situația sigur că s-a schimbat. Pentru că oamenii au văzut că se joacă un joc care nu aduce un rezultat. Da? Bine, evident, atunci nu a fost așa război mare cum este acum. Și poziția partenerilor internaționali nu a fost așa tranșantă și bruscă care o vedem acum. Deci s-a schimbat situația geopolitică brusc și probabil aici, dar în orice caz ei încearcă să stepe poziția lor, dar oricum lăsând un loc pentru manieră, cum am zis.
În ce măsură am putea spune că atitudinea care iată transpare din această declarație și care anterior s-a manifestat mult mai explicit cu cele mai diverse ocazii este împărtășită de întreaga comunitate politică din autonomie sau există totuși vreun segment politic cu altă abordare?
Eu n-am văzut poziții diferite în comunitatea politică din Găgăuzia. Avem adunarea populară unde majoritatea se exprimă în favoarea Rusiei și se solidarizează cu poziția Rusiei și agresiunea Rusiei acum. Este cabinetul Bașcanului sau oficiul Bașcanului. Bașcanul nu exprimă tranșant și clar poziția sa, dar în același timp vedem că reprezentanții Comitetului Executiv au participat în acest forum economic din Sankt Petersburg, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o poziție clară față de această situație și mai mult ca atât, șeful Direcției de Relații Externe a Comitetului Executiv Vitalii Vlah, la întrebarea unui jurnalist din portalul LAF, Petru Garciu, da, care este poziția totuși Comitetului Executiv față de războiul din Ucraina, a zis că, de fapt, acest război poate fi oprit de două persoane, deci președintele Rusiei și președintele Statelor Unite ale Americii. Deci, excluzând Ucraina ca un actor de sine stătător care, de fapt, luptă pentru independență și suverenitatea sa. Asta este poziția promovată, de fapt, de propaganda rusească, că, deci, noi nu ascultăm Europa, noi nu ascultăm Ucraina, deci Putin trebuie să negocieze cu Biden vis-a-vis de Ucraina. Da? Deci, noi toți auzisem astfel de mesaje înainte. Deci, prin asta, Comitetul Executiv, cu vorbele lui Vitalii Vlah, au promovat, de fapt, linia propagandistică și retorică care a fost promovată de Rusia tot acest timp. Deci, eu înțeleg că, deși Bașcanul nu spune nimic despre acest conflict, poziția este clară. Și din acest punct de vedere, noi nu avem, eu nu văd politicieni care ar veni și ar spune clar și tranșant că, iată, războiul din Ucraina este agresiunea Rusiei și unica soluție pentru a salva și proteja țara noastră este integrarea Uniunea Europeană. Nu există astfel de politicieni. Deși sunt acolo politicieni care sunt percepuți ca așa mai moderați, mai așa dezvoltați, pro-West, dar ei tot se solidarizează cu această declarație și nu exprimă poziție specială în această situație. Deci, din păcate, avem ce avem.
Dată fiind această stare de lucruri, dumneavoastră vedeți vreo parte de responsabilitate și a Chișinăului pentru conservarea acestui mod de a se poziționa în autonomia găgăuză?
Problema Chișinăului și eroarea Chișinăului din toți acești 30 de ani că ei au privit Găgăuzia ca o autonomie sau o regiune administrativă. În același timp, reguli politice în această regiune au fost diferite în comparație cu alte raioane a Republicii Moldova. Deci dacă în alte raioane partidele naționale, toate partidele naționale au avut prezență, mult sau mai puțin, dar au avut prezență și au avut oficii și membri și membri activi, am în vedere și partidele de dreapta și partidele de stânga, în Găgăuzia au avut prezența doar un singur partid care a fost favoritul Kremlinului. Și aici, în politica din toată Găgăuzia, a dominat foarte mult Rusia. Chișinăul a încercat să controleze situația prin metode administrative, încă în timpurile lui Voronin, prin, nu știu, procuratura, presiune, șantaj și așa mai departe, și în timpurile lui Plahotniuc, dar nu au creat condiții instituționale pentru un proces politic transparent și cinstit. Și Rusia a dominat prin susținerea politică a liderilor politici locali și prin susținerea financiară și prin susținerea mediatică. Și iată, în acest teren Chișinăul a pierdut bătălia. Deci, de fapt, astăzi nu există jucători politici locali care ar fi fost partenerii Chișinăului în construirea viitorului european a Republicii Moldova și nu există condiții pentru finanțarea activității politice transparente. Nu există pur și simplu condiții, pentru că toți știm și toți înțelegem că politica, activitatea politică necesită bani și acești bani trebuie să vină din undeva. Sau din cotizații de membri, sau donații business sau persoane fizice. Businessul în Republica Moldova, din păcate, este cum el este. Nu este activ și este foarte fricos, să zicem așa. Cultura civică nu este dezvoltată în Republica Moldova că oamenii să doneze partidele politice și să, nu știu, să plătească cotizații de membri. Dar și banii vin în politică de undeva. Și în Găgăuzia, evident, sau vin de la oligarhi sau din Rusia. Și aici Chișinăul, din punctul meu de vedere, a pierdut bătălia și aici trebuie să fie schimbate regulile de joc, din punctul meu de vedere.
Revenind la declarația cu pricina, ce credeți că se are în vedere mai clar prin caracterul politic și economic de sine stătător al autonomiei? Samostoyatelnost a fost cuvântul folosit.
Este un voalat, un termen care insistă că Găgăuzia are drepturi pentru caracter de dezvoltător economic și politic. Și eu nu știu ce ei au în vedere cu această declarație, sincer vorbind. Dar încă o dată vă spun, ei au voalat niște amenințări în adresa Chișinăului, dar așa au voalat în modul în care ei au voalat. Este o declarație evident anti-europeană în cazul dat și ei nu sunt satisfăcuți de faptul că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, dar ceea ce s-a întâmplat nu a putut să nu se întâmple pentru că suntem în situația de război și Uniunea Europeană a luat această decizie foarte rapid și nimeni nu a expectat această decizie din punctul meu de vedere, dar asta a fost cumva o reacție de deznădejde sau cum ei ar trebui ceva să spună și au spus cum au spus.
Dar ce fel de beneficii, eventual comparabile cu cele ce vin dinspre UE, consideră deputații de la Comurat că pot fi promise populației?
Dar ei nu propun de beneficii. Aici nu este vorba despre beneficii. Aici este vorba despre sentimente, din punctul meu de vedere. Și jucarea cu sentimentele populației. Beneficii nu cred că ei gândesc despre beneficii pentru populație și pentru... Este evident și este foarte clar că beneficii pentru Găgăuzia și pentru Republica Moldova în genere pot veni din partea Uniunii Europene, da? Prin proiecte, prin perspective de dezvoltare și așa mai departe. Este clar și evident. Dar problema e că sentimentele și spiritele sunt în altă parte a populației din Găgăuzia, pentru că ea este foarte tare influențată de propaganda rusească. Aici este problema.
Deputații autonomiei sunt nemulțumiți de faptul că nu au participat la procesul de completare a chestionarului în vederea obținerii statutului de țară candidată, că acest proces s-a desfășurat în regim închis, cum s-a scris, și ar ridica astfel semne de întrebare privind respectarea intereselor poporului găgăuz autonom. Cum pot fi privite aceste supărări ale lor? mai ales că nu s-au manifestat până acum ca susținători entuziaști ai integrării europene.
Eu cred că totuși este vorba, este o aiureală din partea lor. În primul rând, faptul că s-a întâmplat acest pas, Republica Moldova a primit statut de candidat, deputații din Adunarea Populară și autoritățile din întreaga Gruzia trebuie să fie mulțumiți și nu se pune astfel de întrebări. De ce? Pentru că dacă ne uităm cum se simt autonomiile teritoriale în Uniunea Europeană, noi putem numi Uniunea Europeană un paradis pentru autonomii teritoriale și pe tot felul de autonomii. Autonomii culturale, administrative, teritoriale și așa mai departe. Și dacă autoritățile din întreaga Gruzia și deputații mizează pentru dezvoltarea statutului special juridic, ei trebuie să salute acest fapt, fără astfel de întrebări. S-a întâmplat și slava Domnului, cum s-ar zice, da? Eu în genere nu înțeleg. Eu nu știu dacă ei în genere au capacitatea să înțeleagă ce scrie în acest chestionar. Este un chestionar cu 33 de, cum să zice, chapters.
Capitole.
Da, cu fiecare capitol are câte 100 de întrebări. Eu, în genere, nu știu dacă cineva în Adunarea Populară vorbește limba engleză, să înțeleagă ce scrie acolo. Și, în genere, pricepe în toate procesele care se țin de integrarea Uniunii Europeană. Deci, din acest punct de vedere, eu nu înțeleg cum ei ar putea participa în acest proces. Ca să pună beți în roate, ca să stopează procesul, asta da, cred. Da? Dar în altfel, nu știu. Încă o dată, dacă este vorba despre, iată, chestii care țin de autonomie, în genere, acest fapt trebuie să fie salutat. Cum am zis, da, Uniunea Europeană este un paradis al autonomiilor culturale, administrative și teritoriale. Și autoritățile autonomiei găgăuze trebuie să salute acest fapt fără niște întrebări și obiecții. Asta este punctul meu de vedere.
În declarație se spune că misiunea principală a deputaților Adunării Populare pe calea integrării europene a Republicii Moldova va fi consolidarea drepturilor omului. Cum stau însă lucrurile în acest sens sub aspect practic?
Am știut că ei sunt în cale spre integrarea Uniunii Europene, iată cum ei spun aici, da? Deci miza, deci în calea integrării europene, nu am știut că ei au astfel de miză. Asta e unul la mână. Doi la mână, cum stau lucrurile? Iată, ieri a avut loc un incident în Adunarea Populară. Ei au agresat fizic reporterul nostru și l-au scos din sala de ședință. Astfel, limitând posibilitatea jurnaliștilor să facă treaba lor. Iată cum stau lucrurile cu drepturile omului. Recent au adoptat acea declarație de a interzice propaganda LGBT și a interzice mass-mediei de a scrie despre drepturile LGBT și tot ce ține de cum s-a desfășurat Pride-ul. Aceasta a fost încercare. Sigur că această declarație sau decizia Adunării Populare nu are consecințe juridice, dar oricum asta demonstrează atitudinea lor față de drepturile omului. Asta mi se pare că demonstrează totul care este miza lor.
Ce credeți că este totuși de făcut în această situație pentru ca starea de lucruri să se îndrepte pe alt făgaș?
Formula mea și rețeta mea pentru îmbunătăți situația în Gruzia este în primul rând susținerea mass-mediei libere, care nu a avut loc. Eu cer scuze de publicitate a noastră, dar până nu a apărut Nocta, nu a avut Găgăuzia un mass media independent de orice influență rusească sau prorusească sau a politicienilor proruși din Găgăuzia. Deci Găgăuzia se află sub presiunea propagandei prorusești locale, prorusești naționale și propagandei rusești care direct difuzează aici în UTA Găgăuzia. Asta unul la mână și eu cred că trebuie să punem mai mult efort ca să îmbunătățim și să dezvoltăm mass media independentă locală. Doi la mână, trebuie să fie create și statul Republica Moldova trebuie să se ocupe de acest lucru, să fie create condiții pentru și să îmbunătățite condiții politice locale, să fie create un spațiu politic sănătos, unde pot juca și, nu știu, și alte forțe. cu reguli clare de finanțare, limitarea accesului pe banilor ilegali și banilor din străinătate. Deci trebuie să fie cumva pus efort pentru a limita sau stopa această practică vicioasă de cumpărare a voturilor, care s-a dezvoltat imens în ultimii ani și noi spunem acest lucru în rapoartele noastre de monitorizare. Pentru că trebuie să fie schimbat acest sistem politic și trebuie să fie create condiții pentru apariția unor proiecte politice locale, pentru că proiecte politice locale în afara proiectelor prorusești. Pentru că sunt oameni aici care gândesc altfel, sunt oameni aici care vor perspectiva europeană. Noi nu putem spune că sunt oameni mulți, dar iată, Ivan Burguge a zis că în 2014, după rezultatele lor, datele lor, au votat numai 2,7% pentru Uniunea Europeană. Dar iată, în ultimele alegeri prezidențiale, pentru Maia Sandu au votat 5%. Cifra crește și eu cred că în 2020 numărul alegătorilor care au venit la secții de votare a fost mult mai mult decât în 2014. Dar problema e că nu sunt voci pro-europene, am în vedere, în spațiul politic aici. Și trebuie statul cumva să pune un efort ca aceste voci să apare în utagă guză și să vorbească limbajul care înțeleg oamenii locali. Dar pentru asta trebuie să fie dezvoltată mass-media locală și pentru asta trebuie să fie creată să fie create condiții pentru un proces politic sănătos și liber.
Mihail Sirchiali, fondatorul și administratorul portalului Nocta. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Alexandru Eftode, acum cu o trecere în revista principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Guvernul a aprobat crearea unui consiliu coordonator pentru asigurarea securității informaționale și cibernetice. Va avea, între altele, rolul să depisteze știrile care ar putea afecta securitatea informațională a țării. Această hotărâre de guvern, citată de portalul Ziarului de Gardă, prevede că noul consiliu va mai avea rolul să semnaleze riscurile de securitate informațională, să analizeze incidentele și să propună autorităților măsuri. Inițiativa survine după ce guvernarea a renunțat la ideea de a oferi prin lege Serviciului de Informații și Securitate posibilitatea să închidă portaluri de știri acuzate de dezinformare. Inspectoratul General al Poliției a cerut ajutorul Interpol și Europol pentru a elucida sursele apelurilor false cu bombă din ultimele zile, iar prim-ministra Natalia Gavrilița a spus că cele peste 100 de apeluri pot să reprezinte un act de reavoință cu implicare externă pentru a slăbi capacitățile organelor de forță, relatează portalul ProTV Chișinău. Pentru a verifica sediile instituțiilor vizate de alarmele false, printre care al Parlamentului, Guvernului, unor judecătorii și centre multifuncționale, au fost mobilizate sute de geniști și polițiști. Ministerul de Externe de la Chișinău a răspuns unui avertisment al Moscovei în privința acceptării de ajutoare militare occidentale, spunând că Republica Moldova are obligația de a asigura securitatea propriilor cetățeni și a contribui responsabil la menținerea păcii și securității internaționale. Declarația citată de portalul newsmaker.md a fost făcută de purtătorul de cuvânt Daniel Vodă. După ce un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe rus, Alexei Zaitsev, a îndemnat Chișinăul să dea dovadă de chibzuință atunci când decide dacă acceptă ajutoare de securitate occidentale. Ploile torențiale cu grindină și vântul puternic au doborât copaci și au afectat gospodării și culturi agricole în raioanele Briceni și Edineți pe 6 iulie, relatează portalul TV8, citând o purtătoare de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pagubele materiale cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile urmează a fi stabilite de comisiile pentru situații excepționale raionale. Portalul Agora relatează că un deputat al Partidului de Guvernământ PAS și-a depus mandatul. Dorel Iurcu a decis să părăsească Parlamentul pentru că a fost ales primar al comunei Horodiște, raionul Rezina. Știrea că președinta Maia Sandu a fost decorată cu cea mai înaltă distincție a Lituaniei, care i-a fost conferită la Vilnius, unde a participat la festivitățile de ziua statalității lituaniene pe 6 iulie, este una din cele mai populare pe Facebook-ul moldovean în ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Pe Instagram a trezit numeroase reacții și o postare a portalului Nocta din Autonomia Găgăuză despre faptul că un reporter al său a fost dat afară de la o ședință a adunării populare de la Comrat.
Alexandru Ieftode cu un tur de orizont al principalelor teme din presa online. Jurnal de corespondent acum, cu Dan Alexe.
Am citit recent studiul clasic al lui Ariton Vraciu, Limba dacogeților, pe care, pentru că era lectură obligatorie, o evitasem abil în facultate. Aud că e încă recomandată în universități. Așa și trebuie. Mai rar o asemenea înșiruire a noastră de platitudini ascunse sub retorica agresivă. Ariton Vraciu respinge sistematic argumentele lingviștilor mai lucizi prin atacuri indignate care se reduc de fiecare dată la formule precum știm bine că, e normal să presupunem că, respingem cu tărie concepția greșită a lui X, este inacceptabil să presupunem că. Sub tăvălugul retoric nu ți se oferă nimic concret, precum asemănările limbii române cu albaneza, nimic din toate asemenea cugetări oneste și reci la Vraciu, în schimb o înlănțuire de neadevăruri, precum atunci când, pentru a respinge asemănările cu albaneza, el spune doar limbile înrudite împrumută masiv una de la alta, ceea ce arată sau ignoranță sau reavoință. Vocabularul persanei de azi e majoritar împrumutat din arabă, de pildă, fără ca cele două limbi să aibă ceva în comun, genetic sau structural. La fel, lingviștii români patrioți, între ghilimele, pun retoric întrebarea cum o făcea Graur, de pildă, când ne-au fost oare albanezii superiori ca să luăm de la ei termeni de civilizație precum vatră, moș și altele. Asta, de parcă împrumuturile între limbi ar indica scara unei competiții culturale care stabilește o ierarhie. Din potrivă, englezii au adus din India, din limbile de acolo, cuvinte ca pijama și șampon și sute altele, simțindu-se în același timp permanent superiori indienilor. În sfârșit, pentru a ne arăta în ce retorică provincială se bălăcea Vraciu, dumnealui îl numește pe lingvistul rusu cercetătorul clujean. Sigur, lingviștii autentici, precum acest cercetător clujean rusu, sau precum tot atunci, prin anii 70, Rossetti, recunoșteau elementele tulburătoare, structurale, mai ales în română, în comparație cu albaneza. Pentru lingviștii români de ieri și de azi, însă, albaneza a rămas un idiom străin, suspect, privit cu un soi de oroare neîncrezătoare. În această omisiune prin tăcere a intelectualilor și specialiștilor români, intervine teama dintotdeauna de a se arăta balcanic, teamă combinată cu ceea ce Ioan Petru Culianu numea patriotismul greu de consecințe. Eliade însuși nu concepea o adevărată apropiere, o comparare a românilor cu albanezii, decât ca pe un lucru rușinos, de ocară, de care singuri responsabili sunt românii prin înapoierea lor cronică. România, scria Mircea Eliade retoric într-un moment de autoflagelare, își merită soarta între Paraguay și Albania. Cu Albania o nimerise mai bine decât ar fi crezut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.